Hele radyonuzu bağlamırlar ki.
Yok, bu mümkün değil. Birincisi biz gelirli radyo. İkincisi de biz Rusya kanunlarına amel ederek. Buraya konstitüsyon da dahildir.
Eğer 10 yıl bundan qabaqki Rusiyadaki vəziyyətlə indiki durumu müqayisə etsək, söz azadlığı ilə bağlı vəziyyəti necə qiymətləndirərdiniz?
İlk
önce objektiv rəqəmlər var. Putin 8 illik hakimiyyəti dövründə Rusiyada Kivlərin fəaliyyətinə aidiyyəti olan qanunlara 43 düzəliş edildi. Bu nəinki Kiv haqqında qanundur. Burada ekstremizmlə mübarizə haqqında qanun, vergi məcəlləsi, seçki məcəlləsi və sairələri var. Bütün 43 düzəliş informasiyanı yayan və toplayanlara qarşı repressiv xarakterlidir. Jurnalistlərin işini, vətəndaşların informasiya mənbələrinə əl çatanlığı asanlaşdıran heç bir düzəliş qəbul edilməyib. Bu faktdır. Onu mübahisələndirmək mümkün deyil. İkinci fakt ondan ibarətdir ki, meydanda oyunçuların sayı azalır. Məkan isə daralır. Putin zamanı 6 federal telekanaldan 4-ü dövlət, 2-si isə özəl idi. İndi isə 6-sı da dövlət kanalıdır. Bu faktı da mübahisələndirmək olmuş. Üçüncü fakt ondan ibarətdir ki, Putinin hakimiyyəti zamanı müxtəlif mənbələrə görə 13-18 jurnalist peşəkar fəaliyyətləri ilə bağlı öldürülüb. İş onda deyil ki, onları öldürüblər. Bu ədəbsiz səslənə bilər. Söhbət peşəkar risklərdən gedir. Biz sərt şərtləri olan zonada çalışırıq. Sual ondadır ki, bugünədək heç bir qətlin üstü açılmayıb. Prezident Medvedevə birbaşa məruzə bildirilib ki, Paşkarlığı Dəstək Fondu sonuncu hesabatındakı qeydlərə görə, Putin zamanında jurnalist qətlilərlə bağlı işlər adi vətəndaşın ölümü ilə bağlı işlərdən 8 qat lənk gedir. Nə əliqarxın qətli, nə də deputatın qətlindən danışıram. Adi vətəndaşın qətlindən 8 dəfə daha lənk. Bu 3 fakt onu göstərir ki, informasiyanı əldə etmək, yaymaq və almaq imkanları ilə vəziyyət Rusiyada son 80 il ərzində çox pisləşir.
Bu, Azərbaycandakı vəziyyəti xatırladır. Jurnalistlərə qarşı cinayətlərin üstü açılmır, onlar öldürürlər, nəzarət altında olan kivlər var.
Bilirsiniz mi, 10 gün bundan əvvəl Prezident Əliyev Moskvada olanda baş redaktorlarla görüş keçirildi. Bağlı görüş idi. Mən bu sözləri ona dedim. Prezidentin diqqətini ona cəlb etdim ki, bundan daha çox Azərbaycan əziyyət çəkir. Biz, Rusiyalı jurnalistlər yox. Azərbaycan daxildən əziyyət içindədir. Xaricdən isə Azərbaycanın imicinə zərbə vurulur. Deməzdim ki, Prezident çox məmnun oldu. Amma mənə belə gəlir ki, o demək istədiyimizi eşitdi. Daha dəqiq onu ki, jurnalistika xüsusi bir missiyadır, xüsusi bir funksiyadır. Dövlətə, məhz dövlətə söz azadlığı sərf edir. Təkrarlayıram, sərf edir. Hansı nəticələr ediləcək barədə bir söz deyə bilmərəm. Lakin düşünürəm ki, bu arqumenti o qəbul etdi.
Bəs onun cavabı?
O iki nümunə gətirdi. Onlar dolayı fikirlərdən ibarət idi. Əsasən söhbət qısnama hallarından gedir. Bizdə də bu var. Əlbəttə belə hallara görə cəzalandırmaq lazımdır. Difamasiya, ailə üzvlərinin təhqiri haqda da danışdım. Bununla da razılaşmaq olar. Difamasiyaya görə cəzalandıran qanunlar olmalıdır. Onunla razıyam. Mən axı başqa şey haqda danışıram. Mən müxalif jurnalist haqda yox. Dürüst, təmiz, peşəkar jurnalist haqda danışıram. Prezident Əliyev fikrimcə sərfəlidir ki, Azərbaycanda daha çox dürüst jurnalist, peşəkar kivlər olsun. Qoy onu tənqid etsinlər. Bəli, ailəyə toxunmaq lazım deyil. Mən bununla tamamilə razıyam. Exo Moskva radiosunda bu sadəcə qadağandır. Prezident və baş nazirin ailə məsələlərinə toxunmaq keyfiyyətli jurnalistikaya layiq olan bir şey deyil. Bu, sarı mətbuatın işidir. Qoy məhz o mətbuatda hesabat verirsin.
Bunların heç birini Azadlıq radiosu da etmir. Buna baxmayaraq yayımımız Azərbaycanın milli tezliklərində qadağan edilib.
Əfsuslar, Rusiyada da belədir. Bəlkə şəxsin radiomuz üçün bu sərfəlidir. Azadlıq radiosu Exo Moskvanın rəqibidir. Buna görə mən bunu alqışlaya bilərəm ki, Azadlıq radiosu FM-də qadağan edilib. Lakin sizə deməliyəm ki, burada sual xarici radionun milli tezliklərdə işləməsindən gedir. Biz də Bakıda yayımlana bilmərik. Heyfslənirəm buna görə. Hətta mənim Respublika rəhbərliyi ilə yaxşı münasibətlərim də belə imkan vermir buna. Legallaşdırılması mümkün deyil. Bunun üçün milli qanunvericiliyi dəyişmək lazımdır. Qloballaşma onsuz da hər şeyi çözəcək. İnternetdə ki, yayımlanırıq. Kabel televiziyalarında yayımlanacaq. Siz də bunu edin. Hakimiyyəti belə münasibətlərdir. münasibət bəsləyirik ki, güya onlar hər şey bizim kimi etməlidir. Bu belə deyil, onların başqa sənəti var. Onlar bizdən qaçırlar, biz onlara çatmağa çalışırıq. Əfsuslar ki, bəzən əksinə olur. Lakin Prezident Əliyev, Medvedev, Obamadan tələb etmək ki, onlar jurnalistləri sevsinlər. Onlar bizdən boğulurlar. Onların hamısı bizi sevir, bu təbiidir. Əgər onlar bizi sevsəydilər, əgər bizi prezidentlər sevsəydi, mən düşünərdim ki, nəyisə düz etmirəm. Bu, onda başqa peşə olardı. Xidmət sayəsi, PR, amma jurnalistika yox. Ona görə, bəli, onlar bizi sevmirlər, mübarizə aparırlar bizimlə. Bu, normaldır. Azarımız odur ki, bu mübarizəni qanun çərçivəsində legal aparsınlar. Həm biz, həm də onlar tərəfindən. Şəksiz.
Это нормально, поэтому мы должны бороться за то, чтобы эта борьба происходила в легальных рамках. И с нашей, и с их стороны, безусловно.
Hər halda maraqlıdır. Niyə Azərbaycanda baş verənlər Rusiyada baş verənlərə bu qədər oxşayır? Sizcə niyə?
Почему?
Знаете, я не очень хорошо.
Mən Azərbaycanda baş verənləri o qədər yaxşı bilmirəm. Siyasi baxımdan. İnformasiya azadlığı nöqteyi nəzərdən imkan olan kimi Prezident Əliyevə bildiklərimi, düşündüyümü söyləyirəm. Səmimi olaraq. O da mənə necə cavab verirsə, elə də cavab verir. Buna baxmayaraq, ondan müsahibə də alıram, imtina da etmir. Mənə belə gəlir ki, burada postsovet məkandakı prosesləri nəzərə almaq lazımdır. Onlar ümumidir və həyatımız boyu davam edəcək. Nəsillər məsələsi var. Mən Amerikalılarla danışmışam. Onlar bizim anladığımız mənada söz azadlığı nə deməkdir, anlaya bilmirlər. Bu onlar üçün təbiidir. Onlar məhz söz azadlığının içində yaşayırlar. Hava içində yaşadıqları kimi. Siz axı necə nəfəs aldığınızı hiss etmirsiniz? Bunu necə əldən alım olar? Bizim üçünsə, postsovet adamları üçün, siyasətçilər üçün, jurnalistlər üçün, auditoriyamız üçün, seçici üçün bu qəribə bir şey kimi görünür. Ki bu niyə lazımdır? İnsanlar, nə siyasətçilər, nə dinləyicilər, əfsuslar olsun, azad dövriyə edən informasiyanın dəyərini anlamırlar. Siyasətçilər bizim kimi postsovet adamlardır və problemlərini mətbuatla Obama kimi uzaq görən variantda yox, çox sadə həll edirlər. Putin kimi.
Не так хитро с прессой, как Обама, а довольно просто. Так как путь.
И всё-таки есть вот они часто ссылаются, политики часто ссылаются.
Siyasətçilər tez-tez mentalitetə istinad edirlər. Deyirlər ki, cəmiyyətlər güya qərb dəyərlərini qəbul etməyə hazır deyillər. Güya bunların hamısı bu cəmiyyətlər üçün qeyri-təbiidir. Bəs necə düşünürsünüz? Cəmiyyətlər nə vaxt hazır olacaq?
Всё это для нас неестественно. Как вы думаете, а когда?
Вы знаете, это процесс. Во-первых, я не считаю, что мы
Birincisi hesab etmirəm ki, hazır deyilik. Yol boyu balıq yediyimizə görə biz ət yeməyə hazır deyilik. Bu doğrudur. Və əti görəndə yumşaq desə ən azı təəccüblənirik. Amma bəzi ölkələrdə bu proses daha tez, digərlərində daha ləng gedir. Üçüncü ölkələrdə ümumiyyətlə əks istiqamətdə gedir. Rusiyada bu cür baş verdi. Ukraynada isə orada xaosdur. Mən şəxsən xaosa üstünlük verdim. Nəinki bizdə kimi kazarma nizam intizamı. Düşünürəm ki, proses gedir. Texniki daşıyıcıları nəzərə alaraq, mən ilk növbədə internet, rəqəmsal, pek yayımı, kabel yayımı nəzər tuturam. Bunu axı saxlamaq mümkün deyil. Biz informasiya inqilabı içindəyik. Heç kim saxlaya bilməyəcək. Nə Obama, nə Əliyev, nə Sarkozi, nə Medvedev, nə Zimbabwe başçısı Mugabe saxlamayacaqlar. Biz sadəcə həmin qatarı irəli itələməliyik. O çox ağırdır. Мы
просто должны все время дальше толкать этот паровоз, хотя он очень тяжелый.
Политические процессы.
Siyasi proseslər öz axarı ilə gedir. Rusiyada hətta konstitusiyada dəyişiklik də edildi. Ondan sonra Azərbaycan konstitusiyası da dəyişikliklərlə üzləşdi. Və artıq Azərbaycanda prezident ürəyi istədiyi qədər seçilə bilər, əgər onu seçsələr təbii ki.
Да. Это плохо, потому что это означает, что политическая элита
Bu pisdir. Bu deməkdir ki, siyasi elita sui-qəstlər hazırlayacaq. İstənilən hakimiyyət sonda yaxın ətrafı da bezdirir. Biz görürük ki, 20-ci əsrdə özlərinə ömürlük elan edən prezidentlər ya kütlə tərəfindən parçalanıblar, ya da sürgündədir. Demokratiya rəhbərliyin ötürülməsi deməkdir. Hakimiyyətin demokratik ötürülməsi olmayan yerdə üsyana sövq etmə baş verir. Dəhşətli üsyana, ağzğınlaşmış kütləyə. Hərbi çevrilişlərə gətirib çıxarır. Düşünürəm ki, məhdudiyyətsiz seçim imkanı tətbiq edilən ölkələrdə bu səhv addımdır. Bu sadəcə tarixin bilinməməsindən irəli gəlir. Bu çox təhlükəlidir. İlk növbədə Əliyev üçün təhlükəlidir. Ona görə ki, ömürlük seçilmə imkanı ilə o yerinə göz dikənləri birləşdirəcək. Heç kim bu imkanı əldən verməyəcək. Bu səhvdir.
Konsolidasiya против себя. Никто не собирается это ждать. Это ошибка.
Qarabağ məsələsində hər şeyə görə Rusiyanı günahlandıran adamlara münasibətiniz necədir?
Нет, я отношусь к этому плохо, потому что это такое упрощенное.
Мен buna pis baxıram. Bu Qarabağ probleminə sadə baxışdır. Əgər dondurulmuş münaqişələr haqqında danışsa, burada mən prezident Əliyevlə razıyam ki, Gürcüstandakı konflikt bunların dondurulmuş olmadığını göstərdi. Onlar həmişə hərbi fəaldılar. Kül altında olan vulkan kimi. Orada hər zaman nəsə qaynayır. Sesler öz rolunu, ikinci dərəcəli rolunu oynadı bu tarixdə. Əgər bu süni olsaydı, münaqişə çoxdan hikayəli olunmuşdu. Hərbi yolla, kiminsə xeyrinə. Güman ki, post-sovet məkanda problemləri uzun müddətli danışıqlarla həll edəcəklər. Bu çox vaxt aparacaq. Rusiyada Qarabağ sözü altında yalnız Qarabağı anlayırlar. Nə Laçın dəhlizini, nə də ətrafı. Tarixi pis bilirlər. 7 rayondan söhbət gedir. Rusiyada Xocalı faciəsi haqqında demək olar ki, danışmırlar. Bir şey belə bilmirlər, real olaraq heçdir. Buna görə də Rusiya rəhbərliyi Qafqazda nüfuzunu bərkitmək üçün arsız olaraq hansısa balansı, ziddiyyətləri dəstəkləyir, əlində bir xəssas düymə saxlayır ki, ona basanda hər iki tərəf reaksiya versin. Həmin işi Türkiyədə, Amerika Birləşmiş Ştatları da görür. Düzdür, bu işlərin arxasında biz zərər çəkənləri görmürük. Hər tərəfdən qaçqınları görürük. Kimlərsə deyir ki, biz dahi geosiyasətçilərik, siyasi oyun oynayırıq. Bu onların roludur. Lakin qaçqınlar məsələsi ümumiyyətlə arxa plana çəkilir. Və mənə belə gəlir ki, məhz buna görə Əliyevlə Sarkisyanın görüşü Praqada Rusiyanın təklif etdiyi öz səfirliyində yox, məhz Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyində keçirildi. Amerika uzaqdadır axı. 58-ci ordunu və 6-cı donanmanı göndərən deyil ki. Mən bilirəm ki, Medvedev Qafqazda partlayışdan qorxur. Həmin partlayış Şimali Qafqaza keçə bilər. Düşünür ki, sizdən nəsə baş verirsə, o onun marağında deyil. Vəziyyəti dondurmaq istəyir. Əgər həlli yoxdursa, qoy özü yerində çürüsün. Əgər mən Rusiya siyasətini düzgün anlayıramsa, bu belədir. Lakin Gürcüstandakı olaylar nəzarətsiz zəncirlə davam etdiyinə görə, Rusiya rəhbərliyinin seçimi münaqişənin həlli istiqamətindədir artıq. Şərtləri bilmirəm, amma şəksiz həll etmək istiqamətindədir. Regionda hərarəti aşağı salmaq lüzumu var. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, hətta Türkiyənin qayğısına qalmaq deyil, ortada Şimali Qafqaz və Cənubi enerji dəhlizi var, bu müqəddəsdir. Bunlara görə əllərinizi qırarıq deyilir. Məhz buna görə bölgədə hərarəti azaldacaq.
Мы будем понижать температуру сейчас.
Hansı dərəcəyədək?
Либо разрешение, либо
ya hər etmək, ya da dondurmaq. Məncə bu il mühüm bəyanatlar olacaq. Məsələn, Laçın dəhlizi ilə bağlı. Düşünürəm ki, Qarabağ qaçqınları ifadəsi kənara qoyulacaq. Problemi tanıyıblar. 6-7 ətraf rayon isə danışıqların əsasını quracaq. Bu Ermənistan və Azərbaycan arasında Sankt-Peterburqdakı danışıqlarda baş verəcək. İyunun əvvəlində. Peterdəki iqtisadi forum çərçivəsində. Yəni demək istəyirəm ki, bu uzun tarixə çevriləcək. Amma qaçqınlar problemi indiki şərtlər çərçivəsində həll olunmazdır. Aydındır ki, hər iki tərəf öz qaçqınlarını cəmiyyətlərinə inteqrasiya edir və lazım olanda vəziyyəti gərginləşdirmək üçün onlardan istifadə edir.
Azərbaycanlı rəhbərlər, Ermənistan rəhbərləri inteqrirovat etih bejensov, no при этом их пользуют, когда нужно обострять ситуацию.
Necə fikirləşirsiniz? Nə daha tez olacaq? Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açacaq, yoxsa Qarabağ problemində hansısa irəliləyiş olacaq?
Насколько я знаю, приблизительно.
Bildiyimə görə bu mənim alqoritmimdir. Danışıqları aparanlarla söhbətlərimə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, Laçın dəhlizi ilə bağlı bəzi irəliləyişlər haqqında bəyan ediləcək. Hansısa proses başlayacaq. Və yalnız bundan sonra Türkiyə sərhədləri açacaq. Bundan tez Türkiyə sərhədləri açan deyil. Və bildiyimə görə Erdoğan bu sözləri Bakıya səfəri zamanı təsdiqləyəcək.